Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 6 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kërkesat e opozitës në Kosovë që marrveshjet me Serbinë të dalin para kuvendit për ratifikim duket se nuk do të realizohen pasi marrveshjet janë të panënshkruara. Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme për marrveshjet Kosovë-Serbi. Presidenti Rusis Medvedev ka pranuar se vdekja avokatit Rus Magnitski në Borg ishte pasojë aksioneve kriminale. Presidenti Amerikan Barack Obama sot përgjigjet në pyetje të shfrytëzuesve të rrjetit të Twitter në internet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev ka pranuar se vdekja një avokati rus në Burg, i cili i kishte akuzuar zyrtarët për korrupsion, ishte pasojë aksioneve kriminale. Zoti Medvedev tha se rasti avokatit Sergej Magnitski, i cili vdiq në nëntor të vitit 2009, pas afro një viti në Burgun rus, ishte një rast i dhëmshëm. Këto komente presidenti rus i bëri në një takim me zyrtar të lartë për të drejtat e njeriut në qytetin jugor rus Nalchik, që ishte qyteti lindjes i avokatit të ndjer Magnitski. A i kishte punuar për fondin Hermitage Capital. Magnitski ishte arrestuar nga zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe ishte akuzuar për evazion të taksave, pasi i kishte akuzuar zyrtarët e kësaj ministrie për përdorim të letrave të rreshme për tatime për t'i vjedhur 230 milion dollar nga shteti. Kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka kërkuar që Bielorusia ta ndalë goditjen kundër rivalëve të presidentit Aleksandar Lukashenka. Ministri jashtëm i Lituanisë, Audronis Azubalis, ka kërkuar nga qeveria e Bielorusis që t'i lirojë të arrestuarit dhe të përmbahet nga përdorimi dhunës kundër shtetasve paqësor. Lukashenko ka nisur një goditje kundër opozitës pas protestave masive lidhur me rizgjedhjen e tij në dhjetorin e vitit të kaluar. Zyrtarët në Libi kanë hedhur poshtë pohimet në një raport në gazetën ruse Komersant se lideri Muammar Gaddafi po e shqyrton mundësinë e largimit nga pushteti dhe kërkimin e strehimit në ndonjë vend tjetër. Zëdhënës i qeverisë së Libisë, Musa Ibrahim, i tha agjencisë Reuters se raporti ishte thjesht i pavërtet. Ky zëdhënës theksoi se Gaddafi është një simbol historik dhe libianët do të vdesin për ta mbrojtur atë. Një herësh forcat e Gaddafit në mënyrë masive e kanë bombarduar qytetin e Misratës, që është baze kryengritësve gjatë ditës së djeshme, me çrast raportohet se 11 kryengritës ishin vrarë, ndërsa më së 40 të tjerë ishin plagosur. Shfrytëzuesit e rrjetit shoqëror në internet të Twitter, sot më vonë gjatë ditës, do të mund të shtrojnë pyetje presidentit amerikan Barack Obama. Ky zhvillim po ndodhe dy ditë pasi hakerët të kishin dëpërtuar në faqen Fox News Twitter dhe kishin dërguar mesazhe të rreshme, me të cilat të pretendoi se presidenti Obama ishte vrarë. Pritet që shumica e pyetjeve do të fokusohen në ekonomi, ndërsa Obama, para një audiencë në shtëpinë e bardhë, do të përgjigjet të drejtë për së drejtë. Më herët këtë vit, presidenti amerikan e mbajti një forum të ngjashëm me shfrytëzuesit e rrjetit shoqëror Facebook. Një herësh, për incidentin në Fox News Twitter, po zhvillohen hetime nga shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara. Një studim i ri i Kombeve të Bashkuara thotë se gjysma e femrave që punojnë në mbar botën janë të zëna në punë të pasigurt, shpeshherë pa mbrojtje nga ligji i punës. Afro 600 milion femra jetojnë në vendet ku dhuna në shtëpi nuk është krim. Vetëm 28 vende i kanë parlamentet, ku së paku 30% të antarëve janë femra. Këto janë disa nga gjetjet kryesore në raportin e parë të publikuar nga Agjencia e Re e Kombeve të Bashkuara, gruaja OKB. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Brukseli. Në një memorandum që u ka dërguar liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban kërkon riangazhim për Ballkanin Perëndimor dhe ka theksuar se mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Kryeministri i Hungarisë, vendi të cilit kishte kryesimin e radhës të BE-s në 6 muajt e parë të këtij viti, Viktor Orban i ka dërguar një memorandum liderëve të vendeve tjera të Bashkimit Evropian me të cilin kërkon një riangazhim më të fuqishëm në Ballkanin Perëndimor ndërsa mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Nuk mund të mbeten vrimat e zeza në hartën e Evropës dhe për këtë kemi nevojë të forcojmë perspektivën evropiane të Kosovës. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se kjo është posaçërisht e vështirë për arsye se jo të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë njohur Kosovën, por ne mund të bëjmë progres në fushën siç është adoptimi i një udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, thuhet në memorandumin e kryeministrit hungarez. Ne besojmë se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës mund të sjellë rezultate konkrete për qytetarët në një afat të shkurtër, por edhe të ndihmojë në realizimin e qëllimit të bashkëpunimit afatgjatë, thot Orban. Suksesi i këtij procesi bart me vete edhe rëndësinë për stabilitetin afatgjatë në tërë rajonin, thuhet në memorandumin që liderëve të vendeve të BE-s u ka dërguar kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Sipas kryeministrit të vendit që kishte deri më tash kryesimin e radhës së BE-s, pozita gjeografike e vendeve të Ballkanit Perëndimor bën që integrimi këtyre shteteve në BE të mos jetë vetëm një zgjerim i thjeshtë i BE-s, por më shumë kompletim i një pune të papërfunduar të ribashkimit të Evropës. Ai është angazhuar në memorandumin e tij që para fundit të këtij viti të vendoset për nisjen e negociatave të antarësimit me Malin e Zi, të bëhet një gjë e tillë edhe me Maqedoninë. Për Serbin, Orban ka thënë se ky shtet është kyç në rajon dhe pas arrestimit të Mladićit, tash BE-ja do të duhej të jepte statusin e kandidatit Serbis, por më njëherë të vendos edhe për vendimin për nisjen e negociatave. Orban ka thënë se edhe Shqipërisë deri në fund të vitit do të duhej të ipej statusi kandidatit, sepse sipas tij debatet e tashme politike nuk e kanë rrezikuar funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Orban shpreh shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, por propozon që bashkia ndërkombëtare të tërhiqet më shumë në aspektin politik dhe të lërë më shumë përgjegjësi liderëve vendor. Kryeministri i Hungarisë posaçërisht ka përmendur suksesin që është arritur me Kroacinë, e cila tashmë ka përmbyllur negociatat e antarësimit dhe ka kërkuar një rifokusim në procesin e zgjerimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nënvizuar se është evidente që në BE nuk ka ndonjë vullnet të madh të zgjerimit të BE-s dhe se kjo duhet ndryshuar. Polonia, e cila tashmë ka marrë kryesimin e radhës së BE-s, ka thënë po ashtu që do të vazhdojë procesin e zgjerimit si një proces prioritar të BE-s dhe po ashtu do të jetë fokusuar edhe në aspektin e ndihmës së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kërkesat e opozitës që marrveshjet Prishtinë-Beograd të dalin para kuvendit për shqyrtim dhe ratifikim, duket se nuk mund të realizohen për faktin se ato janë të panënshkruara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është të kthyer nga Brukseli, por ai nuk ka folur për detajet, duke ia lënë këtë përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të mos jap detajet e marrëveshjeve që ka arritur me Beogradin gjatë procesit të dialogut që në raundet e caktuara po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili qëndroi dy ditët e fundit në Bruksel, tha se takimi që zhvilloi atje me shefin e diplomacisë evropiane, baroneshën Catherine Ashton, ishte i fokusuar në procesin e integrimit, kurse dialogu dhe marrëveshjet me Serbinë, sipas tij, ishin vetëm një pikë e diskutimit. Ai ka komentuar fare shkurt çështjen e marrëveshjeve duke i lënë në përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri që të flasë për këto marrëveshje.
Teksti i diskutimit tim me baroneshën Ashton ka qenë agjenda evropiane për Republikën e Kosovës dhe rikonfirmon një herë sikur ndonjëherë më parë në Bruksel ka konsensus plot për agjendën dhe perspektivën evropiane të shtetit të Kosovës. Kështu që edhe zëvendës kryeministresha Tahiri ju ka informuar se për këto disa çështjeve teknike që janë që ndalin drejt për drejt raportet e reciprocitetit.
Në anën tjetër, opozita po insiston që marrëveshjet të sillen në kuvend për shqyrtim dhe miratim eventual. Por përkundër këtij insistimi, vet fakti se ato nuk janë të nënshkruara duket se pamundsojnë një veprim të tillë të kuvendit. Se kuvendi nuk ka informacion në lidhje me këto marrëveshje, kjo konfirmohet edhe nga vet kryetari Jakup Krasniqi. Ai tha se nuk e preferon të komentoj marrëveshjet për të cilat mëson nga mediat.
Unë ju kam njoftuar, vazhdoj të kam atë që ne nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht për zhvillimin e këtyre bisedimeve. Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta komisionin qëndrimin ton, prandaj nga ajo që e kem mësuar nga mediat, nuk do ta komentojmë, nuk do t'i komentojmë të marrëveshje.
Megjithatë, Krasniqi ja ka bërë të qartë qeverisë se nëse ekziston ndonjë dokument i nënshkruar me Serbinë, atëherë ai duhet të vijë në kuvend. Por nga pozita e tij si kryetari i kuvendit, Krasniqi tha se nuk është ai që vendos nëse duhet të debatohet për këtë çështje në parlament, nga se janë grupet parlamentare ato që duhet të diskutojnë për gjëra të tilla. Ndërkohë, partitë e opozitës rithekësojnë qëndrimet e tyre se marrëveshjet nuk janë në dobi të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe deputeti i saj Skënder Hyseni tha se Kosova ka hyrë pa përgatitur në këtë dialog dhe se kjo sipas tij është parë dhe vërtetuar me marrëveshjet të cilat Kosova nuk e qesin në pozitë të barabartë me Serbinë.
Përderisa marrëveshjet nuk nënshkruan, vështirë prapë mund flitet për marrëveshjen bashkëshortore. LDK-ja ka qenë vazhdimisht për dialog, po ka qenë për një dialog mi bazën e bisedave midis dy shteteve të pavarura dhe sovran.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të premten, por siç është konfirmuar në kryesi, nuk ka pasur ndonjë kërkesë zyrtare nga grupet parlamentare që çështja e marrëveshjeve me Serbinë të trajtohet në këtë seancë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa qytetarë në Prishtinë kërkojnë transparencë nga qeveria e Kosovës lidhur me marrëveshjet e arritura me Serbinë. Lidhur me këto marrëveshje ata kanë mendime të ndryshme. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Naim Bajrami e vlerëson pozitivisht dialogun dhe marrëveshjet e arritura për lëvizjen e lirë, njohjen e ndërsjellë të diplomave dhe për regjistrin civil.
Po mendoj se janë me interes për dy popujt, duhet me arrit marrëveshje, duhet me largu të gjitha problemet që i kemi me veti, edhe kjo lëvizje e lirë për shembull, që kjo marrëveshje që arrit është më shumë më lehtë edhe për ne, edhe për ata. Puna e librave OMS neve na patëm pasni gërç me to. Më mërmendja që edhe kanë më implementuar edhe Ma mërmenja në talmën, këna me pas marveshe dhe ma të mira, so si të nashej deri të njohja dy anshme.
Por, Arben Dahiri shpre mendimin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbis është i panevojshëm.
Për mua e dialog është shumë dopt është zhvillu, pse s'ka pas nevojë më bosë, Kosova në fitan kur gjëvidin, popullësia nuk e din që o ka bonë.
Idejet Berisha vlerëson se dialogu përshillohet pa transparencin e nevojshme, ndërka që edhe për marveshjet e arritura mungojnë informacionet e detajuara.
Se për këtë vetë marveshje është shtirë mi vlerësu, me qenë se asë si dim që realisë qka është biseduhet, qka është bo, qeveria non stop thiret na transparenca në vetë, por halisht transparente nuk është, me dhe të njëzit nuk din se qka është dialoguë, nëse veç mundet këtë quhet në fakt dialog, më shumë po mduket se një farloj imponimi a prej këtyre ndërkombëtarëve po edhe prej vetë serbëve.
Dorontina Buzhala thotë se zhvillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund të konsiderohet i nevojshëm, por mungon transparenca e institucioneve kosovare lidhur me këtë çështje.
Mirë do të më qenë nëse vish pretendojmë të shkojmë bashkimin evropian si dy shtete. E di që është arrit për librat OMS, për lëvizjen çarkullimin e lirë të madhrave, edhe të njerëzve nuk di tirat shumë, se nuk kemi qenë të informum për i qeveris, nuk ka qenë publike sa e dione.
Besnik Morina thot se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marveshjet e para të arritura në kuadër të ti janë për të vlerësuar.
Unë këtë marveshje dhe do më thonë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit e shosin një akt zhvillus ndaj pro evropranitetit dhe sovranitetit të Kosovës. Besoj që me këto triat nuk do të mbetën me kaq, besoj që do të arrit edhe shumë marrëveshje tjera.
Suad Mustafa nuk beson në marrëveshjet që janë arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Drejtë më thonë, pak a shumë edhe nuk ju besoj këtyre marrëveshje. Në farë mënyrë për këtyre unë e shoh pak edhe si diskriminum që jemi ndalë. Unë i shoh si dyshim të këto gjona.
Ndërkaq Milot Krasniqi thekson.
Mendoj se janë çështje teknike, mirë po çdo format i dialogut me Beogradin mendoj se është politik. Në fakt qeveria e Kosovës dhe grupi negociator i prin nga kryenegociatori ajo nuk kanë publikuar ndonjë detaj. Mirë po ka qenë para lajmërimi i ndërmjetës ndërkombëtar që shpejti do të publikohen, do thotë përmbajtja këtyre marrëveshjeve, që është shumë e rëndësishme dhe me këtë ti kontribuohet transparencës plot të këtij procesi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kërkesat e opozitës në Kosovë që marrëveshjet me Serbinë të dalin para kuvendit për ratifikim duket se nuk do të realizohen pasi marrëveshjet janë të panënshkruara. Qytetarët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme për marrëveshjet Kosovë-Serbi. Dmitri Medvedev ka pranuar se vdekja e avokatit rus Magnitsky në Burg ishte pasojë aksioneve kriminale. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.